Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Langu nami ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Septemba tarehe 12 mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza msikilizaji kwenye matangazo haya ni pamoja na wanasiasa upinzani nchini Tanzania wakosoa utawala wa Rais John Magufuli wakidai kwamba taasisi ya urais inatumika vibaya kutokana na kauli za utata anazotoa rais, ikiwemo kuwanyamazisha wawakilishi wa raia mbele ya umma.
Kwa ukiwa kwenye eneo fulani ukamwambia mbunge nyamaza, toa kwamba niko mimi hapa kuwaeleza ninayotaka na nikimaliza nitaondoka.
Basi chama kipya cha kisiasa chaundwa nchini Burundi kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2020. Naibu spika wa sasa Agathon Rwasa anatarajiwa pengine atakitumia kuwa ni ya urais wakati huu ukifika.
Ni chama ambacho kina majukumu katika ujenzi wa taifa hili. Lengo letu ni kuleta mchango wetu wa dhati katika ujenzi wa taifa letu.
Nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini mwanzo Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Benki ya Maendeleo ya Kiislamu imesitisha mradi wa mamilioni ya dola nchini Somalia kutokana na madai ya ufisadi na utumizi mbaya wa fedha. Mradi huo ulioanzishwa Oktoba mwaka 2016 ulikuwa unafanyika kwenye vijiji vitatu vyenye ukame ili kusaidia wafugaji kukabiliana na kiangazi, kutoa huduma za afya na elimu, pamoja na kuimarisha mifugo na mimea. Mradi huo ulikuwa umekusudiwa kutumia jumla ya dola milioni 5 za Kimarekani, na tangu Februari mwaka 2017 benki hiyo maarufu Islamic Development Bank tayari imetuma takriban dola milioni 1.5 kwenye akaunti ya benki kuu kwa malipo ya mara tatu. Benki hiyo imeandikia serikali ya Somalia kuwa ifanye uchunguzi na kuchukua hatua kabla ya kuendelea kufadhili mradi huo. Viongozi wa nchi za Asia Mashariki wanaohudhuria mkutano wa uchumi wa nchi za Mashariki EEF mjini Vladivostok, Russia, hivi leo wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati yao. Viongozi hao walikosoa vikali mtindo wa sera ya Trump ya kufunga masoko yao na kueleza ni hatari kubwa kwa uchumi wa dunia. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano huo wa tatu unaohudhuriwa pia na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, rais wa Russia Vladimir Putin amesema kuendelea kwa nchi za dunia kulinda uchumi na masoko yao kunazusha changamoto kwa uchumi wa nchi za Asia. Kiongozi huo wa Russia pia amesema kwamba Korea Kaskazini imechukua hatua za kuanza kuangamiza mpango wake wa nyuklia, lakini Marekani haijajibu na inatoa masharti yasiyomalizika na kuitaka kuangamiza kabisa silaha zake za nyuklia. Na Umoja wa Mataifa umesema mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu nchini Zimbabwe umefika hali mbaya, kwa kuwa sasa kuna kesi ya ugonjwa huo nje ya mji mkuu Harare, kiasi kwamba serikali imetangaza hali ya tahadhari. Mwandishi wetu Columbus Mvunga ameleta ripoti inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Waziri wa afya wa Zimbabwe Obadia Moyo ameyataka mashirika ya kimataifa ya misaada kusaidia kufuatia vifo vya watu 20 na kesi zaidi ya 2000 zinazotokana na magonjwa yatokanayo na maji machafu kama vile typhoid na kipindupindu. Sirak Gebrehiwot, msemaji wa Umoja wa Mataifa nchini Zimbabwe, anasema mashirika ya kimataifa nchini humo yameingia kujaribu kuweka hali sawa sawa. Waziri wa afya Obadia Moyo alisema Jumanne kwamba serikali yake ilitaka kupambana na swala la ukosefu wa maji, mifereji iliyoziba na kutoondolewa takataka kila wakati, mambo ambayo amesema yanafanya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji huo mkuu kuwa mbaya zaidi. Dr. Norman Matara wa Zimbabwe Doctors for Human Rights anasema taasisi yake imejitolea rasilimali kuepusha vifo vinavyoweza kuzuilika kutokana na mlipuko wa kipindupindu. Lakini wanataka serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kuboresha haraka mfumo wa kusafisha maji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Benki Kuu ya Kenya imetoza faini kubwa kwa mabenki matano makubwa nchini Kenya yanayodaiwa kushughulika na fedha zinazoshukiwa kuibiwa kutoka duru ya pili kutoka kwa hazina ya kitaifa ya vijana maarufu NYS. Kwa mujibu wa televisheni ya Citizen nchini humo, Benki Kuu imesema kuwa benki hizo zilitumiwa na watu waliovuja fedha za NYS. Benki hizo ambazo zimetozwa faini ya jumla ya shilingi milioni 394 ni pamoja na ile ya Kenya Commercial, Standard Chartered, Diamond Trust Cooperative pamoja na Equity. Miongoni mwa benki hizo ni ile ya Kenya Commercial iliyopata faini kubwa zaidi ya shilingi milioni 149.5, ikifuatiwa na ile ya Equity itakayotoa faini ya shilingi milioni 89.5. Standard inachukua nafasi ya tatu kwa faini ya shilingi milioni 77.5, ikifuatiwa na Diamond Trust pamoja na Cooperative mtawalia. Taarifa iliyotolewa na Benki Kuu inasema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 3.6 zilipitishwa kwenye akaunti za benki hizo. Na Umoja wa Mataifa mapema leo umetaja mataifa 38 kama yanatia aibu, yakiwemo China na Russia, kwa kile kimedaiwa kuwa ulipizaji kisasi au kuwatishia wale watu wanaoshirikiana na umoja huo kwa ajili ya kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu kupitia mauaji. Miongoni mwa unyanyasaji uliotajwa ni pamoja na mauaji, mateso na kukamatwa kiholela. Ripoti ya kila mwaka iliyotolewa na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres imetaja pia kuwepo na kampeni ya kuwafuatilia, kuwatendea maovu na kuaibisha hadharani watetezi wa haki za binadamu na waathiriwa. Mataifa hayo 38 yanajumuisha 29 yenye kesi mpya, huku 19 yakikabiliwa na kesi zinazoendelea. Ripoti inaeleza kwamba mataifa mengi yanadaiwa kufunguliwa mashtaka wanaharakati wa haki za binadamu kwa ugaidi au kushirikiana na mataifa ya kigeni ili kuhujumu hadhi na usalama wa kitaifa na ili kuwazuia kushirikiana na Umoja wa Mataifa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Ripoti za waandishi wetu Afrika Mashariki, tunaanzia nchini Tanzania ambapo wanasiasa upinzani wamekosoa utawala wa Rais John Magufuli wakidai kwamba vyombo vya utawala vinatumika vibaya kutokana na kauli anazoendelea kutoa Magufuli wakati wa ziara yake nchini. Wanasiasa upinzani pia wanalalamika kwamba utawala wa sasa umeweka mazingira magumu kwa Watanzania kujieleza na kutoa mchango wao wa maoni kuhusu uongozi wa nchi.
Chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kwamba kuna shaka kwamba vyombo vya utawala vya Tanzania vinatumika vibaya na kusababisha kuwepo kwa mkanganyiko juu ya utekelezaji wa sera na mipango ambayo serikali yenyewe imejiwekea. Chadema kupitia katibu wake mkuu Dr. Vincent Mashinji kimesema kauli zinazotolewa na Rais wa nchi John Pombe Magufuli wakati wa ziara zake mikoa mbalimbali hivi karibuni zinakwenda kinyume na sera za taifa, wakitoa mfano wa kauli ya kuwataka Watanzania kuendelea kuzaliana. Kauli hii tayari imepingwa na makundi mbalimbali ya jamii ikiwemo wanaharakati na baadhi ya wabunge.
Tumeshuhudia sehemu za kina mama kujifungulia. Kwa hiyo kina mama ambao wameshaenda kujifungua hospitali wanajua ili ukajifungue unakwenda na mabeseni. Unafika kwenye wodi ya wazazi, vifaa tiba hakuna. Hakuna damu, akina mama wanaotokwa damu sana. Kwa hiyo tukasema hawa akina mama wawe na mpango utakaowasaidia kuzaa kwa nafasi, wajipange. Swala la uzazi wa mpango haliongelei idadi ya watu peke yake. Linaongelea elimu ya uzazi wa mpango. Inaongelea mpaka kumuandaa mama katika kuelekea kujifungua. Kwa hiyo sio swala tu la kwamba kuzaa Watanzania tuwe wengi. Kuna mtu atakuja na hoja kwamba tukiwa wengi soko litakuwa kubwa. Soko tu lenyewe lililopo hatujalitumia hata robo yake. Unataka tena kubwa jingine la kazi gani? Wakati tunaanza kufikiria kwamba kuwe na uzazi wa mpango, akina mama katika nchi hii zaidi ya 700 kati ya akina mama 100,000 wanaenda kujifungua uzazi walikuwa wanafariki.
Chadema pia kimedai katika ziara hizo za rais kwa mikoa ya kanda ya Ziwa, baadhi ya wabunge wa upinzani ambao pia ni wawakilishi wa wananchi katika maeneo husika aliyotembelea rais walikosa nafasi nzuri ya kutoa maoni yao au hoja zao kwa rais lizifanyiwe kazi.
Kwa watu wengine ambao kidogo walikuwa na shauku ya kutoa hoja zao ili zifike kwa mheshimiwa rais azifanyie kazi, ilikuwa ni ngumu kuzifikisha kwa sababu alikuwa na wigo mpana sana wa mambo mengi sana ya kuongea, hivyo kufikia hatua hata ya kuwakatiza wananchi kutoa hoja zake kwake. Kwa nini nasema wananchi? Katika jamii yoyote mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Hakuna mbunge anayesimama na kuongea mambo yake binafsi. Mbunge anaongea mambo ya wananchi. Kwa ukiwa kwenye eneo fulani ukamwambia mbunge nyamaza, ndio watu kwamba niko mimi hapa kuwaeleza ninayotaka na nikimaliza nitaondoka.
Wanasiasa hao wanasema kwamba katika mazingira demokrasia na utawala bora, raia na wapinzani wa serikali wanastahili kuwa na uhuru wa kuzungumzia masuala muhimu yanayoinufaisha nchi kama njia pekee ya kukuza uhuru wa kujieleza na kuifanya Tanzania kuwa nchi ambayo kila Mtanzania anajivunia.
Unaendelea kuyapokea haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kamati inayofuatilia mashirika ya habari ulimwenguni imesema hali ya uhuru wa habari nchini Pakistan inaendelea kudorora na kulaumu jeshi lenye nguvu ambalo limeendelea kukandamiza kwa njia ya polepole. Kwenye ripoti iliyotolewa leo, kamati hiyo inayolinda haki za waandishi wa habari CPJ imesema kuwa ripoti hiyo ni kutokana na mahojiano yaliyofanywa na wanahabari nchini Pakistan mwaka huo. Hata hivyo, utafiti umebainisha upungufu wa maafa na ghasia dhidi ya waandishi wa habari kwenye taifa hilo ambalo hadi siku za karibuni lilijulikana kama mojawapo ya maeneo hatari zaidi duniani kwa wanahabari. Mratibu wa CPJ barani Asia Steve Butler amesema kuwa ingawa idadi ya mauaji ya wanahabari imepungua, serikali inahitaji kuchukua hatua ya kupunguza matisho na ukandamizaji dhidi ya waandishi wa habari. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, wafanyakazi 22 kutoka sekta ya wanahabari wameuawa nchini humo. Na maafisa wa dharura hapa Marekani wamewaamuru mamilioni ya wakazi wa ufukwe wa kusini mashariki wa Marekani karibu na bahari Atlantic kuondoka mara moja kabla ya kimbunga kilichopewa jina Florence kufika hapo. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufika nchi kavu mwishoni mwa wiki, ikikisiwa kuwa huenda kikafanya uharibifu mkubwa na maafa. Kimbunga hicho kilichoko kwenye bahari Atlantic kinasemekana kuwa cha kiwango cha 4 kikiwa na kasi ya kilomita 215 kwa saa. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuwa hawatarajii kuwa kitapunguza nguvu kabla ya kufika kwenye ufukwe wa majimbo ya South na North Carolina. Kimbunga hicho kinasemekana kuwa kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo mitatu iliyopita hapa Marekani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Joto la kisiasa linaanza kupanda nchini Burundi kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020. Mbunge Agathon Rwasa, mpinzani mkuu wa chama tawala, jioni hii amekamilisha hatua muhimu katika utaratibu wa kuunda chama kipya nchini humo anachotarajiwa kutumia kuwania urais. Hata hivyo, wasiwasi bado ni mwingi kuhusu swala la iwapo chama hicho kipya cha mwanasiasa huyo mkongwe maarufu sana na mpinzani wa chama tawala kitasajiliwa na serikali. Kutoka Bujumbura, Burundi, anaripoti Haidala Hakizimana.
Nuko umugambwe FNL-AMIZI ya Burundi ibyumva. Murabyemera?
Ni wafuasi zaidi ya 500 kutoka mikoa mbalimbali ya nchi waliohudhuria kikao cha uundwaji wa chama kipya. Watakuwa waanzilishi wa chama hiki cha Agathon Rwasa mwenye umri wa miaka 54, amekuwa mpinzani nambari moja wa chama tawala hapa nchini na naibu wa spika wa baraza la bunge na kiongozi wa kihistoria wa kikundi cha wasi cha FNL Paripehutu kilichokuwa kikidai kugombea haki za raia wa kabila la Bahutu walio wengi hapa nchini kabla ya kusimamisha vita kana mwaka 2008. Mara baada ya kuongoza mkutano huo ambao ni hatua muhimu katika utaratibu wa uundwaji wa vyama vya kisiasa hapa Burundi, Agathon Rwasa ameongoza kikao na waandishi wa habari.
Na chama hicho tumekipa jina Front National pour la Liberté Amizero ya Burundi. Ni chama ambacho kina majukumu katika ujenzi wa taifa hili. Lengo letu ni kuleta mchango wetu wa dhati katika ujenzi wa taifa letu, kuboresha siasa za nchi, kuboresha mazingira ya sheria na kuwezesha wananchi wa Burundi kuuiana na kuweza kutambuana kama ni kiungo cha mwenzie, ili tukiweza kujumuisha nguvu zetu kwa pamoja tuweze kuinua nchi yetu na kadhalika.
Kwa wale ambao mlikuwa mkishirikiana katika ule muungano ambao wakati huo ulikuwa sio rasmi, unaomba nini? Mmetarakiana vitu?
Hatujatarakiana na wala si lengo letu. Lengo letu ni kuweza kuwa na uwanja wa kuweza kufanya shughuli zetu za kisiasa kwa mujibu wa sheria zilizopo hapa nchini. Hivyo basi ni ombi langu kwa wale wote wanaopenda tushirikiane wajidhatiti kuunda vyama vya kisiasa.
Hata hivyo, itabidi ripoti ya kikao hiki ipelekwe kwenye wizara ya mambo ya ndani yenye mamlaka ya kusajili vyama na faili zingine kwa ajili ya usajili. Chama hiki iwapo kitasajiliwa kitakuwa cha zaidi ya 30 katika taifa hili lenye wapiga kura takriban milioni 6. Agathon Rwasa, mwanasiasa huyo mkongwe, amelazimika kuunda chama kwa sababu katiba mpya hairuhusu muungano wa wagombea huru ambao katika uchaguzi wa mwaka 2015 ulimwezesha kupata nafasi katika bunge la taifa. Idala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kutoka Burundi tuelekee Kivu Kaskazini, mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo madaktari wanaopambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wanahofia usalama wao kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wanaodhaniwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Kufuatia hofu ya madaktari, maafisa wa Kongo wanataka serikali kwa ushirikiano na kikosi cha usalama cha MONUSCO kuchukua hatua za haraka kuimarisha usalama wa madaktari hao. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Joseph Makundi, kiongozi wa shirika la hifadhi la Rahia, akiwa vilevile katika kundi linalokabiliana na ugonjwa wa Ebola hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni, amesema kwamba kwa sasa wanatumika katika mazingira magumu kufuatia mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao wanashambulia pembezoni mwa Beni na hata katika mji wa Beni.
Hiyo tunaomba sasa serikali na wafadhili wote ambao wanahudumia security ndani ya eneo hili kwa kuweza kuleta tena nguvu muhimu wa kuweza kuchunguza vizuri, ili mambo kama haya ya mabomu yasiweze tena kurudilia ndani ya mji wa Beni. Kwa kweli yakirudilia mara mbili, mara tatu, mara nne, yataweza kuacha wafadhili wavunjike moyo, sababu wataona kama wanatumika ndani ya eneo ambayo maisha yao yako hatarini.
Ifahamike kwamba usiku wa leo bomu moja imeanguka katika mji wa Beni karibu na benki moja na kuwajeruhi watu wawili. Hii ikiendelea kuongeza hofu kwa madaktari, wengi wakiwa ni wageni eneo hili la Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kilomita mbili na sanda ya kutunza Ebola, palikuwa na mapambano makubwa kati ya vikosi vya IDF na jeshi letu, na hiyo inaendelea kuleta hofu kubwa kwa ajili ya wale ambao wanasaidia kwa kutunza wagonjwa wa Ebola ndani ya mji wa Beni, Mangina na kando kando.
Plasidi Nzilamba, akiwa mchambuzi wa masuala ya kiusalama, tulizungumza naye masaa machache yaliyopita kufuatia mashambulizi hayo ya waasi wa ADF.
Tangu operesheni hizo zidi ya ADF zilianzishwa, kulikuwa maeneo ambayo jeshi likuwa imeshambulia na imeyachukua, imeyateka. Sasa leo ni ADF ambao wamechukua tena maeneo hayo na wanaanza fika sasa katika miji mikubwa mikubwa. Kwetu ni kusema kuwa hiyo haiwezekani, kuna uzembe na itabidi kuchukuliwe mipango ambayo itaweza kuwasaidia raia hao wa mtaa wa Beni kupata usalama.
Jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO limekuwa na kikundi cha FIB likishirikiana na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi kwa zaidi ya miaka mitano, na waasi hao wakiendelea na mashambulizi katika maeneo ya Beni bila kutishwa inavyofaa. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa karibu kusikiliza makala ya afya, ambapo mwenzangu Mary Mugawe anaangazia kuhusu ugonjwa wa kipindupindu nchini Zimbabwe, ambapo watu 20 wameuawa kutokana na ugonjwa huo. Anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mahunga kutoka Harare.
Ugonjwa wa kipindupindu unafahamika zaidi kutokana na kuenezwa kwake na maji machafu na mrundikano wa uchafu. Kwa mfano, mvua zinazonyesha kupita kiasi katika maeneo mengi ya Afrika na kusababisha maji kutuama au hifadhi ya maji taka kufurika, kingo za mifereji kupasuka na kupelekea mafuriko, hilo linaweza kusababisha maambukizo ya ugonjwa wa kipindupindu. Dalili zake ni kuharisha sana na kutapika mfululizo. Madaktari wanashauri usafi ndio njia kuu ya kuzuia ugonjwa huu kuenea kwa kasi na kuambukiza na hatimaye kusababisha vifo vya ghafla. Uchunguzi unaonyesha kuwa unaweza kudhibitiwa kwa haraka kama masharti ya afya yatafuatwa ipasavyo. Tukitupia jicho huko Zimbabwe, watu 20 tayari wamepoteza maisha yao na wengine 2000 wameambukizwa kipindupindu, na serikali imetangaza hali ya dharura katika mji wa Harare. Waziri mpya wa afya wa Zimbabwe, Obadia Moyo, jana Jumanne aliwaambia waandishi wa habari kwamba usambazaji mbaya wa maji, hifadhi ya maji taka zilizobomoka na kushindwa kukusanya taka kwa wakati kumesababisha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mji mkuu.
The numbers are growing by the day. To date, there are about 2000, over 2000 cases. There's been a total of 20 deaths. We are putting in solutions to the problem. We've requested.
Idadi inaongezeka kila siku. Kila tarehe kuna zaidi ya kesi 2000 na vifo 20. Tutafuta suluhu ya tatizo. Tumeomba washirika wetu kutoka Umoja wa Mataifa kutusaidia. Tunatangaza hali ya dharura katika mji wa Harare. Hii itatuwezesha kukabiliana na kipindupindu, homa ya tumbo na chochote kinachoendelea ili kutatua tatizo haraka iwezekanavyo.
Moyo alisema hayo wakati alipotembelea kambi ya muda inayotoa tiba ya kipindupindu kwenye mji mkuu Harare. Amesema baadhi ya shule katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi zimefungwa kwa muda baada ya wanafunzi wawili kufariki. Mohamed Ak Ayoya ni mwakilishi wa shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa huko Zimbabwe.
We have already mobilized quite significant resources from the UN in general, UNICEF and WHO in particular. We are also talking with our different partners on the ground, DFID and others.
Tumekusanya rasilimali za kutosha kutoka UNICEF na WHO. Pia tunazungumza na washirika wetu na watu wengine kukusanya rasilimali zaidi ili tuweze kukabiliana na ugonjwa huu. Pia tumetoa taarifa katika makao makuu yetu kwa sababu tunatambua kwamba hili ni swala muhimu ambalo linahitaji uwekezaji wa hali ya juu kupambana na mlipuko huu wa kipindupindu. Tunafanya kazi kwa bidii kusaidia serikali ya Zimbabwe.
Huko Budiriro, moja ya eneo lililoathiriwa vibaya, watu wamesema bado hawajapata maji safi. Mashimo na hifadhi ya maji taka yamefurika hadi kwenye mitaa. Jay Kanduru mwenye umri wa miaka 66 anasema amekasirishwa sana na hali hiyo.
Tumeeleza mamlaka husika kukarabati hifadhi ya maji taka na mabomba yanayopitisha uchafu unaotoka vioni, lakini wamekataa. Tumechoka. Hawaji kutengeneza mabomba haya, wanayaacha yafurike. Sasa inabidi twende katika migahawa ya pombe ili kujisaidia. Imekuwa hivi kwa takribani miezi mitatu sasa.
Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu wa mwaka 2008 nchini Zimbabwe ulidumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na ulisababisha vifo vya karibu watu 5,000. Ulizuiwa mara tu mashirika ya kimataifa kama vile USAID na Umoja wa Mataifa walipotoa madawa na kemikali za kusafisha maji.
Kabla ya kumaliza matangazo haya, sasa tupate muktasari wa habari. Benki ya Maendeleo ya Kiislamu imesitisha mradi wa mamilioni ya dola nchini Somalia kutokana na madai ya ufisadi na utumizi mbaya wa fedha. Mradi huu ulioanzishwa Oktoba mwaka wa 2016 ulikuwa unafanyika kwenye vijiji vitatu vyenye ukame ili kusaidia wafugaji kukabiliana na kiangazi, kutoa huduma za afya na elimu pamoja na kuimarisha mifugo na mimea yao. Viongozi wa nchi za Asia Mashariki wanaohudhuria mkutano wa uchumi wa nchi za Mashariki EEF mjini Vladivostok, Russia hivi leo wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati yao. Umoja wa Mataifa mapema leo umetaja mataifa 38 kama yanatia aibu, yakiwemo China na Russia, kwa kile kimedaiwa kuwa ulipizaji kisasi au kuwatishia wale watu wanaoshirikiana na umoja huo kwa ajili ya kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu kupitia mauaji. Miongoni mwa unyanyasaji uliotajwa ni pamoja na mauaji, mateso na kukamatwa kiholela. Benki Kuu ya Kenya imetoza faini kubwa kwa mabenki matano makubwa yanayoshukiwa kuhusika kwenye fedha zilizovujwa kwa NYS.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi Harrison Kamau.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako na kutakia usiku mwema, usingizi mnono.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake Amerika Kusini, waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ameliita janga la nchini Venezuela ni hali iliyoletwa na binadamu. Hiki si kitendo kilicholetwa na Mwenyezi Mungu, ameeleza. Si kitu ambacho kimetokea tu kwa sababu lilikuwa ni janga la kiasili. Kwa kweli wamekalia akiba kubwa sana ya mafuta. Wana fursa nyingi sana kwa watu wao. Marekani inasikitishwa sana na kile ambacho utawala wa Maduro unakipotosha katika nchi ambayo iliwahi kuwa na mafanikio makubwa. Tunasimama na watu wa Venezuela katika janga hili ambalo wametupiwa watu kutokana na utawala wa ukandamizaji wenye njaa ya madaraka na kuwalazimisha raia wake kuikimbia nchi yao wenyewe, ametangaza Waziri Mattis. Rais Nicolas Maduro amewashambulia vikali dhidi ya hayo na kuwatishia majirani zake ambao wamekuwa wakielezea matatizo ya utawala. Maduro amesema Waziri Mattis ni vyema afahamu kwamba suluhisho la matatizo yetu katika ukanda huu si kwa njia hiyo, na kwamba sisi tutasimama pamoja katika kupinga lugha za kebehi ambazo hizo na maneno ambayo yanakuja na tabia hiyo. Simon Bolivar, kiongozi wa kijeshi na kisiasa wa Venezuela, ambaye alikomboa Venezuela, Bolivia, Colombia, ni miongoni mwa wengine kutokana na utawala wa Hispania, aliwahi kusema kwamba mfumo mzuri sana wa serikali ni ule ambao utakuwa na kiwango cha juu cha usalama wa kijamii na kiwango cha juu cha uthabiti wa kisiasa. Ilikuwa ni Maduro na washirika wake wa karibu, amesema Waziri Mattis, ambao walikiuka kazi ya mkombozi wa taifa hilo. Sifa kuu katika taaluma ya kijeshi ni demokrasia na udhibiti wa raia. Unaona nchini Brazil, Argentina, Chile na Colombia, alibainisha Waziri Mattis. Lakini hutaliona hilo nchini Cuba. Hutaliona hilo nchini Venezuela, halipo nchini Nicaragua, ambako jeshi limetumiwa kukandamiza watu wake wenyewe na kuweka aina fulani ya utawala, alieleza Waziri Mattis. Kama nchi inayopinga vikali tawala hizi za ukandamizaji, Marekani inataka kupanua na kuzidisha ushirikiano na washirika na marafiki zake wenye nia ya dhati ya kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria katika ukanda wa Magharibi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.